Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, četvoro stradalih u odronu zemlje u rudniku Dubrava u Bosni i Hercegovini. Ne slažem se da odnosi Srbije i Hrvatske nikada nisu bili gori, kaže Vesna Pusić. Optužbe protiv mene za napad na vojsku u listu odbrana pokušaj spina, kaže ombudsman Janković. Dve žrtve eksplozije u Harkovu u tokom marša posvećeno godišnjici izbacivanja Viktora Janukovića. Vojske separatisti povlače teško naoružanje u Ukrajini. 8 decenija od rođenja pisa Danila Kiša. Sutra promenjivo oblačno, temperatura od 6 do 13 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je opozicija u Srbiji tako slaba i nemoćna. Sagovornici su bili sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Omer Karabeg je sagovornicima postavio pitanje i da li se pojedini lideri opozicije udvaraju Vučiću da bi ušli u vlast.
Slabost opozicije u ovom trenutku svakako definiše jedna visoka mera političkog oportunizma, odnosno spremnosti da se što direktno, što indirektno nađe na klupi za rezervne igrače sadašnje vladajuće koalicije, tačnije SNS-u i njegovom prvom čoveku.
Partije iz opozicije su procenile da ne mogu da povede naprednjake ni u kom slučaju i otuda su se opredelili da se i one pridruže pobedniku.
Poslušajte kako pomoći deci sa posebnim potrebama da se uključe u redovnu školsku nastavu, a to je bila tema seminara koji u Sevojnu okupio nastavnike iz BiH, Crne Gore, Albanije, Kosova, Makedonije i Hrvatske. Mirina Todorović iz Saveta Evrope koji je podržao seminar.
Projekat nam je stvarno doneo pre svega znanje iz regiona o inkluzivnoj praksi, a s druge strane i tu vrstu saradnje koju smo malo zaboravili zbog nekog ranijeg perioda lošeg, evo sada se ta saradnja vraća.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Četiri osobe su stradale kada se na njih obrušila zemlja na površinskom kopu Dubrave, rudnika Kreka u Bosni i Hercegovini. Nakon zemljotresa koji je sinoć pogodio područje Tuzlanskog kantona, naveli su lokalni zvaničnici. Dodaje se da je jedna osoba preživela, federalni rudarski inspektor Nuraga Duranović.
Uzrok nesreće je najvjerovatnije klizanje jalovinskih masa sa jalovinske etaže usled terotrećenja, a obzirom da je u isto vrijeme bilo i zemljotres, da su ta dva slučaja povezana.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, oni su stradali dok su traktorima pokušavali da izvuku ugalj. Detaljne informacije s mesta događaja od našeg reportera odmah posle vesti. Četiri skijaša su poginula, jedan je povređen u snežnoj lavini u švajcarskim Alpima. Novo saopšten je bilans žrtava. Stradala su dva muškarca i dve žene. Sve žrtve su italijanski državljani iz okoline Milana. Board izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda sutra u Vašingtonu odlučuje o sklapanju aranžmana ispred ostrožnosti sa Srbijom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi odobravanje aranžmana bio važan signal investitorima.
Sve drugo, osim dobijanja tog aranžmana, za mene bi bilo veliko iznenađenje i veliko razočaranje. To će biti veliki signal investitorima da dolaze u Srbiju, ali i signal građanima Srbije da smo dobro radili.
Tekst u listu odbrana, glasilo Ministarstva odbrane u kome sam optužen za napad na vojsku Srbije, pokušaj spina izjavio je zaštitnik građana Saša Janković. On je listu Blic rekao da se time stvara privid sukoba dva državna organa. Janković je ukazao da ministar odbrane Bratislav Gašić i direktor vojno-bezbednostne agencije Petar Cvetković svesno ili nesvesno prave ozbiljne nezakonitosti na štetu garantovanog prava građana. Ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da Beograd i Zagreb zajednički više rade na pitanjima današnjice i budućnosti. Pusić je za RTS rekla da se ne slaže sa ocenama političara iz Srbije i Hrvatske da odnosi dve države dugo nisu bili gori.
Ne slažem se ni malo s tom ocjenom. Mislim da Zagreb i Beograd sada zaista rade zajednički na rješavanju nekih preostalih pitanja iz prošlosti, ali de facto radimo puno više na pitanjima današnjice i budućnosti.
Vesti iz sveta, najmanje dve osobe su poginule, a više ih je povređeno u eksploziji koja se dogodila tokom marša posvećenog godišnjici izbacivanja bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića u Harkovu, javile su agencije. Ukrajinska agencija UNN navodi da je u policiji rečeno da su u eksploziji poginule dve osobe, dok tužilaštvo Harkovske oblasti nije potvrdilo broj poginulih. AFP prenosi izjavu portparolke policije Natalije Zaharove da je u eksploziji ranjeno 10 osoba. Ukrajinska vojska i proruski separatisti postigli su dogovor o povlačenju teškog naoružanja sa prvih borbenih linija, prenose svetske agencije. Petar Kanonik, portparol ukrajinskih snaga, izjavio je da će taj proces trajati dve nedelje. Dve strane su prethodno razmenile oko 200 zarobljenika, čemu je prisustvovao predstavnik ukrajinskih vlasti Viktor Medveščuk.
Gledajte, u nas, na primjer, bolši spiski je...
Duga je lista nestalih. Nekoliko stotina ljudi zarobljeno je u pobunjeničkim regionima Donjecka i Luganska, između 300 i 494. Niko ne zna njihovu sudbinu. Ako su živi, svakako ćemo ih naći, ali šta ukoliko su mrtvi?
Znači, mi ih jednoznačno najdemo, a jesli nije ni živi?
Sjedinjene Države i Iran započinju u Ženevi dvodnevne razgovore o spornom nuklearnom programu te zemlje. John Kerry, američki ministar odbrane, rekao je uoči sastanka.
There are still significant gaps. There is still a distance to travel.
Postoje značajne razlike među dve strane i predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama je upozorio da je spreman da odustane od pregovora ukoliko ne uvidi spremnost Teherana da dokaže mirnodopsku svrhu svog nuklearnog programa.
Within the time span that we have left.
Pre 8 decenija rođen je pisac Danilo Kiš, njegova antologijska dela Peščanik, grobnica za Ivana Davidovića, enciklopedija mrtvih i druga, prevođena su i objavljivana širom sveta. Književnici i poštovaoci njegovog rada su u njegovoj rodnoj Subotici položili vence i cveće na bistu jednom od najprevođenijih pisaca sa ovih prostora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se tragediji u Bosni i Hercegovini, gde je na Považnjanskom kopu Dubrava rudnika uglja Kreka stradalo četvoro ljudi. Na njih se obrušila zemlja posle zemljotresa koji je pogodio područje Tuzlanskog kantona. Spasilačke ekipe izvukli su jednu osobu koja je prebačena u lokalni dom zdravlja. Prema prvim informacijama, četvoro stradalih su ilegalno pokušavali da izvuku ugalj, javlja naša dopisnica Maja Nikolić.
Radi se o Adelu Šekiću, Alemu Dediću i Arifu Alibašiću i Edinu Heriću. Prema riječima Nura Geduranovića, federalnog rudarskog inspektora, još se nije došlo do tijela svih nastradalih, jer se radi o velikim količinama materijala koji se na njih obrušio, od 4 do 5 tisuća kubika zemlje.
Oni su došli između smjena kad nije bilo radnika na radilištu, a prostor površinskog kopa Dubrave je velik, zauzima veliku površinu, tako da je nemoguće to fizički sve štititi, a na svakim prilaznim putima su ili rampe ili table upozorenja da je zabranjen prilaz radilištima, neovlaštenim osobama, fizičkim licima, tako da vjerovatno nisu poštovali tu zabranu, tako da su došli u traktorima u krater kopa i nažalost desilo se ova nesreća.
Spasilačke ekipe uspjele su doći do jednog tijela, a nezvanično radi se o poginulom Edinu Heriću. Očevid još uvijek traje, o svim daljim informacijama u našim narednim informativnim emisijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Dubrava kod Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko nemoćna. Naši sagovornici su sociolog Srećko Mihajlović i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Gospodine Mihajloviću, može li se reći da od raspada Jugoslavije Srbija nije imala slabiju opoziciju?
Ne samo da se može to ustvrditi, već možda navesti i nešto oštriji stav, da je Srbija od 90. godine na ovamo retko i uopšte imala opoziciju i da smo tu često imali glumatanje opozicije, a ne stvarnu opoziciju. Izuzeci su retki i lako ih je nabrojati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Opozicija u Srbiji je nesumnjivo slaba, verovatno najslabija od vremena kada je višestranački sistem ponovo uveden na ove prostore. Slabost opozicije u ovom trenutku svakako definiše i jedna visoka mera političkog oportunizma, odnosno spremnosti da se što direktno, što indirektno nađe na klupi za rezervne igrače sadašnje vladajuće koalicije, tačnije SNS-u i njegovom prvom čoveku.
Gospodine Mihajloviću, kako tumačite činjenicu da je nakon pobede Srpske napredne stranke praktično došlo do masovnog prelaska članova Demokratske stranke u tu partiju? Dok je bila na vlasti, Demokratska stranka imala podršku koja je dostizala i 40%, a sada jedva da ima 6-7% podrške. Čini se da je to neka vrsta tradicije u srpskoj politici da se ljudi odmah priključuju pobedniku.
Pa naravno, to nije nikakva novina. To se u Srbiji čini još od tamo polovine pretprošlog veka. Mi volimo pobednike, cenimo pobednike. Kad je reč o građanima, može se to donekle razumeti, ali ne i opravdati, naravno. Međutim, kada se ponašaju političke stranke tako, onda je to pokazatelj jedne izrazito slabe političke kulture, slabe političnosti koja ne sluti na dobro. A mi sad upravo imamo tu činjenicu da su partije iz opozicije odabrale onaj put koji je zaista najlakši. Oni su izgleda, barem se tako meni čini, procenile da ne mogu da pobede naprednjake, ni u kom slučaju. Ne mogu da ih pobede ni na izborima, niti u javnosti Srbije, niti mogu da privuku veći broj budućih glasača i otuda su se opredelili da se i one pridruže pobedniku. To je onaj model ponašanja iz crtanih filmova koji nam je poznat već od onog dečjeg doba i naši lideri opozicije se valjda prisjećaju tih crtača i tako se i ponašaju. Domet toga je pod velikim znakom pitanja, jer su mesta zauzeta, mnogi su blagovremeno se pridružili budućem pobedniku, dok gubitnici sad čekaju u redu i red je prilično veliki.
Gospodine Stankoviću, kako je vaše mišljenje? Evo da ja iznesem jedan svoj utisak. Čini mi se da u Hrvatskoj nije tako. Tamo dve glavne stranke, SDP i HDZ, imaju stabilno biračko telo. Recimo, ljudi iz Istre, koji tradicionalno glasaju za levicu, nikada neće ni u snu nakon pobede HDZ-a požuriti da se priključe toj stranci.
U Hrvatskoj jeste situacija barem ideološki kristalisanija nego što je reč o Srbiji. Tačnije, tamo postoje ta dva bloka. Jedan je desno-konzervativni koji pre svega oličava HDZ, a drugi je ovaj levičarsko-reformski koji oličava SDP. U Srbiji, nažalost, toga nema. U Srbiji manje više je levica u jednoj permanentnoj krizi. Ona nikako da se politički artikuliše i pronađe nekog svog lidera. Vidimo da SPS, koji je sebe večito doživljavao manje više kao levičarsku stranku, bez problema sedi u vladi koja je spremna da u potpunosti sprovodi politiku MMF-a i Svetske banke, što nije u osnovi oznaka levičarskih partija. Demokratska stranka se teško, uprkos nekim marketinškim najavama Borka Stefanovića, može smatrati levičarskom partijom. Više je to stranka koja delimično koketira sa socijaldemokratijom, ali i za sebe u svom političkom bagažu ima i jedno nekritičko glorifikovanje procesa privatizacije i procesa liberalizacije trgovine, što je jedno i drugo uticalo jako negativno našu ekonomiju. Dakle, nemate prosto neku levičarsku cenu koja bi bila u potpunosti artikulisana i prevedena u neke savremene koordinate i zbog toga u suštini nemate mogućnost da polarizujete društvo po nekom ideološkom vrednostnom ključu i to jeste dubok problem.
Gospodine Mihajloviću, vi ste nedavno rekli da se opozicija dvoumi da li da kleči ili samo da moli Vučića da uđe u vlast. Pa zar je dotle došlo?
Pa jeste došlo i to nije prvi put. U Srbiji se danas preživljava ako se priključite pobedničkoj stranci. U Srbiji se danas ne može doći do posla, odnosno retko, ukoliko niste bliski sa onima koji su na vlasti. Tako da treba i razumeti taj običan svet koji je bez postalje sa malim platama, što ulazi u tu stranku, jer realno računa da će tim ulaskom doći do nekog boljitka ili barem do golog preživljavanja. Kad imamo situaciju da politička stranka toliko znači, onda je vrag odneo šalu, onda mi nemamo politiku. I onda u tom kontekstu treba gledati i ove koji kleče čekajući pred vratima Vučićevi.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da deo opozicije stvarno moli Vučića da uđe u vlast i da čeka pred vratima ovo što kaže gospodin Mihajlović?
Pa nema tu mnogo da mislim, to se prosto može iščitati i jasno zaključiti na osnovu izjava koje se manje više pojavljaju svaki dan. Da stvar bude još čudnija, to rade i van parlamentarne stranke, ne samo one u parlamentu. Taj proces kandidovanja za nekog novog Vučićevog koalicijenog partnera traje, bogom i skoro godinu dana, a sam Vučić pomalo i uzima neke mangupe iz redova bivših vlastodržaca, ne bi li pokazao neku vrstu simboličkog i političkog triumfalizma. Ima jedna stara rimska izreka koja glasi: ništa ne miriše tako dobro kao leš vašeg protivnika. E, kroz to uzimanje ljudi iz redova nekadašnje vlasti, iz njenog drugog i trećeg ešalona, Vučić pomalo onako metaforički se ponaša u duhu te rimske poslovice. Dakle, ja imam utisak da Vučić u ovom trenutku u potpunosti kontroliše sve tokove stranačkog života i ko gledate odnos u biračkom telu je takve da Vučić u potpunosti kontroliše proces.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko slaba i nemoćna. Sagovornici su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Srećko Mihajlović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mihajloviću, kako gledate na pokušaje Čede Jovanovića da uđe u vladu? On to pravda time da je Vučić praktično prihvatio program njegove stranke. Jovanović još i kaže da je Vučić prvi posle Đinđića progovorio o reformama.
Zanimljiv je Čeda Jovanović sa svojim izjavama, ako ih čovjek ozbiljno shvati. Tu ima jedna mala kvaka. Ako je politika koju danas Vučić provodi u stvari Čedina politika, Čeda Jovanović treba da sedi u fotelji, da uživa i da gleda rezultate svog rada. A valjalo bi da odgovori na jedno prosto pitanje. Kako on sa svojom strankom nije uspeo da taj program koji sad realizuje Vučić prikaže narodu na za narod prihvatljiv način i tako da uđe barem u skupštinu, ako ne i da bude pobednik? Tu znači ima jedna bitna razlika u delovanju njegove stranke i delovanju Vučićeve stranke. Ima jedno pitanje koje bi ja rado postavio svakom lideru opozicione stranke. Šta oni u stvari rade? Šta radi jedna opoziciona stranka? Ja znam šta su radili svojevremeno radikali, a potom i naprednjaci. Viđao sam ih na pijaci, ovoj ženskoj i onoj takozvanoj muškoj. Viđao sam ih ispred prodavnice, tamo gde se puši i pije pivo. Njihovi aktivisti, agitatori su radili, delovali, pričali narodu kako su demokrate loše, kako su opljačkali zemlju, sve ono što pričaju danas u skupštini naprednjaci, i to je imalo efekta utoliko više što je nezadovoljstvo naroda bilo veliko zbog svog lošeg života. I pričali su bajke o lepom životu. Ja nisam video današnju opoziciju na ulici, na pijaci, na štrafti, ispred prodavnica. A Boga mi, nema ih ni u medijima. I kad pogledate sve to, maltene svodi se na Skupštinu Srbije i povremeno pljuvanje po vlasti, i to je ona vrsta kritizerstva iza kojeg ne stoje nikakvi argumenti. Možda su izuzeci neki u toj skupštini, mislim na Živkovića i Pavićevića konkretno, koji nastoje da barem svojim glasačima prikažu sopstveni odnos prema Vučiću i njegovoj vlasti.
Gospodine Stankoviću, i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, hvali Vučića i ističe da je on čovjek od reči.
Znate šta, Nenad Čanak je negde u jednoj čudnoj političkoj poziciji. S jedne strane, on je u koaliciji s Demokratskom strankom u pokrajini Vojvodine, a s druge strane pokušava da otvori blok saradnje sa Vučićem, ne bili eventualno prilikom neke nove podele karata u Vojvodini pronašao sebi šansu da svoju u osnovi regionalnu stranku ponovo veže za vlast. Da biste bili opozicija u sadašnjim okolnostima, morate jasno definisati konkretne teme na kojima ćete kritikovati vlast, morate imati pozitivna rešenja kao neke protiv mere vladinoj politici i najzad morate imati jednu dozu moralne čvrstine da istrajete na onom kritičkom kursu koji zastupate. Sve to kroz te izjave Nenada Čanka vidite da toga nema ni u tragovima i zbog toga je i situacija u političkom životu u Srbiji ovako kakva je.
Naša opozicija ne raspolaže kapacitetima umne kritike. Ona je sklona etiketiranju, pljuvanju. Kaže, on je diktator. Kaže se, cenzura, nema slobode medija. A pritom nećemo da se zapitamo šta mediji čine da bi došli do slobode. Znači, postoji u tom nastupu opozicije dosta slabosti i jedna je od tih velikih slabosti upravo odsustvo jedne ozbiljne rasprave o važnim problemima danas.
Gospodine Mihajloviću, kako tumačite sadašnje ponašanje Borisa Tadića, bivšeg lidera Demokratske stranke, koji je sad lider te nove socijaldemokratske stranke? Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da se ta stranka često nudi da uđe u vladu, a Tadić to demantuje.
Ja samo mogu reći da je Tadićeva uloga u rasturanju Demokratske stranke velika i da je to prosto neverovatno koliko je ta uska grupa ljudi koji su vodili Demokratsku stranku nekoliko godina u trenutku kad su bili udaljeni od vlasti odmah se rasula i pokazala svoje pravo lice gde svaka vaška radi obaška i gde im nije na pameti i pred očima interes članstva Demokratske stranke, onih kojima je ta Demokratska stranka ovako ili onako bila na srcu. Njima su u prvom redu bili njihovi lični interesi, njihova moguća pozicija u nekoj budućoj vlasti i to je bilo sve. Tadić je lično odgovoran za mnogo toga što se desilo sa Demokratskom strankom. Naravno, to ne znači i da su ostali iz vojstva Demokratske stranke manje odgovorni, uključiv Đilasa, svojevremeno Živkovića, Čede Jovanovića, Pajtića danas, jer ne samo da rad u jednoj stranci zahteva celog čoveka, nego zahteva čoveka i po, a mi imamo po pola čoveka, ljude koji su rastočeni na nekoliko strana i ne znaju gde će da se okrenu.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da se Tadić nudi da uđe u vladu, da mu je stalo da uđe u ovaj Vučićev kabinet?
On svakako čeka svoju šansu, a ako bi trebao da ga opišem, meni se čini da je on neka vrsta hodajućeg političkog paradoksa koji poništava samog sebe od 2012. godine na ovamo. Setimo se te noći kada izgubio izbore, poručio građanima Srbije, vidimo se u drugom filmu, napuštam politiku. Tri dana posle toga krenula je kampanja da želi da bude premijer. Onda je nakon toga se žila sam u šurovski rat oko toga ko će biti lider Demokratske stranke da bi se polukao sa mesta lidera, a onda 2014. godine stranku koju je u krajnjoj liniji podigao na vrh popularnosti, kao što ste vi primetili 2009. godine, onda tu stranku maltene de facto uništio praveći novu partiju mjesec dana pred glasanje na izborima 2014. u martu mjesecu. Dakle, Tadić je čovjek od koga možete sve očekivati jer on zapravo ne želi da prihvati to načelo umne kritike sadašnje vlasti, odnosno kritike koja bi bila jasno obrazložena i saopštena razumljivim rečnikom, već želi da ko neka vrsta političkog oportuniste ponovo pronađe sebi ulogu u vlasti. I to jeste veliki problem, potrošenost prosto te sadašnje političke nomenklature u opoziciji. Jednostavno za neke nove pobjede su potrebni novi ljudi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mihajloviću.
Molim.
Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Srećko Mihajlović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sedam škola iz regiona su modeli projekta regionalne podrške inkluzivnom obrazovanju, među njima i osnovna škola Aleksa Dejović u Sevojnu, koja je bila domaćin nastavnicima iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Kosova, razmenjeno iskustvo u praksi uključenja dece sa posebnim potrebama u redovnu nastavu, beleži Novka Ilić.
U osnovnoj školi Aleksa Dejović u Sevojnu već 5 godina izvodi se inkluzivna nastava, odnosno uključivanje dece sa posebnim potrebama i dece iz manjinskih i ekonomski ugroženih sredina u redovnu nastavu. Ova užička škola jedna je od 7 modela projekta regionalne podrške inkluzivnom obrazovanju, pa je bila domaćin nastavnicima iz Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Kosova, da bi se razmenila iskustva u primjeni inkluzivnog obrazovanja koje realizuje ukupno 245 nastavnika. Deca koja su prošla inkluzivnu nastavu u Sevojnu dosta su se dobro snašla u nastavku obrazovanja, kaže nastavnica Irena Drandarević i ističe da su susreti sa nastavnicima iz regiona koji izvode inkluzivnu nastavu vrlo korisni.
Često kažemo da nemamo vremena za osnovno što treba da odradimo, ali ako se povežemo više, dozvolimo sebi da nam neko novo tuđe iskustvo malo regeneriše ono staro znanje, to može da urodi baš onako finim plodom.
U makedonskoj osnovnoj školi Vasil Glavinov u Velesu inkluzivna nastava je odavno prisutna. Nastavnica Vesna Krleva Gluškova.
Imamo nekih 15-tak učenika sa fizičkim hendikepom, toliko učenika sa nekim mentalnim hendikepom, učenike raznih disfunkcionalnih familija, siromašnih problema ima, ali mi smo sve to uvek rešavali bez nekih posebnih problema.
Osnovna škola u Okučanima u Hrvatskoj je multikulturalna škola. Nastavnica poklanjaju posebnu pažnju deci iz nacionalnih manjina. Velika prednost u izvođenju nastave su i udžbenici koje koriste, kaže nastavnik Đuro Čorak.
Mi udžbenike recimo za prilagođeni program imamo i normalno da mi onda prilagodimo njihovim sposobnostima sve to, tako da u razgovoru sa kolegama mnogi su ukazali kako oni nemaju tako recimo udžbenike, eto mi imamo tu privilegiju da imamo, pa nam je možda malo to recimo omogućeno.
Projekat regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju finansira Evropska komisija, a sprovodi Savjet Evrope. Cilj je omogućiti svakom detetu kvalitetno obrazovanje bez obzira na sposobnosti i mogućnosti deteta, rekla je u Sevojnu Mirjana Todorović iz Saveta Evrope.
I ne pričamo to samo o deci sa intelektualnim i fizičkim teškoćama, nego pričamo i deci koji su isključena i socijalno i kulturološki, vrlo siromašna deca, deca koja dolaze iz nacionalnih manjina pa imaju problem asimilacije u škole zbog jezika. I ovaj projekat nam je stvarno donao pre svega znanje iz regiona o inkluzivnoj praksi, a s druge strane i tu vrstu saradnje koju smo malo zaboravili zbog nekog ranijeg perioda lošeg, evo sada se ta saradnja vraća.
Razmenjujući iskustva u Sevojnu, nastavnici iz regiona zaključili su da još uvijek ima problema u inkluzivnom obrazovanju, a pored straha roditelja i nastavnika, tu je i nedovoljna obučenost nastavnika, izostanak didaktičkih sredstava i zakonska regulativa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnija vest i 4 stradalih u odronu zemlju u rudniku Dubrava u BiH. Ne slažem se da odnosi Srbije i Hrvatske nikada nisu bili gori, kaže Vesna Pusić. Optužbe protiv mene za napad na vojsku u listu odbrana pokušaj spina, kaže ombudsman Janković. 3 osobe poginule, 10 ih je ranjeno u eksploziji tokom marša posvećenog godišnjici izbacivanja Viktora Janukovića u Harkovu. Vojska i separatisti povlače teško naoružanje u Ukrajini. Sjedinjene Države i Iran razgovaraju u Ženevi u iranskom nuklearnom programu. 8 decenija od rođenja pisa Danila Kiša. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura od 6 do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.